jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama, Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Skoro 2000 ljudi poginulo u zemljotresu u Nepalu. 41 osoba privedena zbog incidenata na utakmici Zvezde i Partizana. Ministar policije očekuje oštre kazne za huligane. Danas potpisivanje ugovora za Beograd na vodi, održava se i protest protivnika tog projekta. Hiljade građana Baltimora protestovalo zbog smrti Afroamerikanca u policijskom pritvoru. Vreme, sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti, posle novih incidenata na derbiju, pitamo zašto država ne može da smogne snagi i obračuna se sa huliganima. Milojko Pantić, dugogodišnji sportski novinar.
To su neformalne političke organizacije sa svojim programima i ciljevima za koje se bore i nasilnim sredstvima. I sve to pod direktnom kontrolom političkih struktura.
Kako potpisivanje ugovora o izgradnji Beograda na vodi vidi struka koja već dugo upozorava na mnoge nepoznanice i nelogičnosti tog projekta? Dragoljub Bakić iz Akademije arhitekture Srbije.
Malo je čudno da se potpisuje ugovor, kako kaže gradonačelnik, za ceo projekat i za ceo period. Znači, vi potpisujete sada jedan ugovor koji će da važi 15-20 godina. To je malo sve vrlo čudno i po meni dosta neuko.
Čujte i istoričarka Dubravka Stojanović povodom činjenice da u Moskvu na paradu povodom dana pobede nad fašizmom ide predsednik Srbije koji nosi titulu četničkog vojvodine, pokreta koji je sarađivao sa Hitlerovom Nemačkom, pita.
Pa dobro, ko je otišao na tu paradu u Moskvu, da li su možda ipak četnici ovde pobedili? Ono što istorijski znamo tačno da nisu pobedili u Drugom svetskom ratu, ali ostaje veliko pitanje da li su pobedili danas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Više od 1900 ljudi poginulo je u zemljotresu koji je juče pogodio Nepal, saopštili su zvaničnici te zemlje. Isti izvori navode da je u potresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale povređeno skoro 5000 ljudi. Prelazimo na vesti iz zemlje. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio da očekuje oštre kazne za izgrednike koji su učestvovali u neredima uoči fudbalske utakmice Partizana i Crvene zvezde. Policija je saopštila da je privedena 41 osoba, protiv 10 će biti podnete krivične, protiv 13 prekršene prijave, a više slušajte posle vesti. Ugovor o izgradnji projekta Beograd na vodi s kompanijom Eagle Hills biće potpisan danas u zgradi Geozaveda. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je najavio da će nakon toga osnovni elementi ugovora biti predstavljeni javnosti. Inicijativa Ne davimo Beograd, koja se protivi izgradnje tog projekta, će u vreme potpisivanja ugovora organizovati protest ispred zgrade Geozavoda. Hiljade demonstranata protestovali su u američkom gradu Baltimoru zahtevajući odgovore u vezi sa slučajem Fredija Greja, 25-godišnjeg Afroamerikanca koji je preminuo u policijskom pritvoru, a nakon više sati mirnog protesta deo demonstranata je počeo da baca limenke i plastične flaše na policajce i lome prozore na policijskim vozilima i izlozima radnji, preneo je AP. Italijanske vlasti su saopštile da su spasile više od 270 migranata koji su brodom krenuli prema Siciliji. Port parolka italijanske mornarice Đorđa Treća je izjavila da je akcija spasavanja bila kod libijske obale, ne navodeći druge detalje, prenose mediji. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su zagrebačku Cedevitu 68-59 u prvoj utakmici finalne serije regionalne ABA lige. Druga utakmica je večeras ponovo u Beogradu, potom će se dva rivala, serije koja se igra na tri pobede, preseliti u Zagreb.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Raste broj žrtava razornog zemljotresa koji je pogodio Nepal, a zvaničnici te zemlje saopštili su da je premašio 1900. Isti izvori naveli su da je u potresu jačine 7,8 stepeni Richterove skale povređeno skoro 5000 ljudi. Desetine hiljada ljudi provele su noć pod vedrim nebom strahujući da se vrate u svoje domove oštećene u zemljotresu. Serija naknadnih potresa ne jenjava u momentu dok je spasilačka misija u punom jeku. Ugroženima se helikopterima i kamionima doturaju šatori i zalihe koje su im potrebne. Minendra Rija, ministar informisanja. Epicentar potresa bili su Gorka i Lamjung, dok je naknadnih udara bilo u područjima Rasuva, Sindula i Gorka. Inicijalni potres bio je toliko jak da se osjetio širom susedne severne Indije, zatim u Bangladešu, u Tibetu i Pakistanu gdje je poginulo 60 ljudi. Zemljotres je pogodio gusto naseljeno područje Nepala, uključujući prestonicu Katmandu i tamošnju dolinu. Više zgrada u centru starog Katmandua je uništeno, među njima su više vekova stari hramovi i kule. Počeo sam da se njišem dok se moje vozilo treslo. Malo je falilo da izgubim tlo pod nogama i tada sam shvatio da se radi o zemljotresu. Potresi su bili veoma jaki, rekao je jedan od očevidaca. Ujedinjene nacije su saopštile da su bolnice u dolini Katmandua pretrpane, kako povređenima, tako i telima nastradalih. Ponestaje im zaliha za hitne slučajeve. Spasilački timovi više zemalja pripremaju se za odlazak u Nepal. U tome prednjače Sjedinjene Države, Britanija i Pakistan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju gde je još jedna serija ozbiljnih incidenata obeležila večiti fudbalski derbi između Crvene zvezde i Partizana. Utakmica koja je završena rezultatom 0-0 oko stadiona i na tribinama imala je svoju uvertiru oličenu u sukobima huligana s policijom. Prvo je privedeno 12 osoba zbog napada na policiju kod južne tribine na koje se okupljuju navijači Partizana. Zatim su sukobi nastavljeni na tribinama između zvezdinih navijača i žandarmerije. Policija je ispraznila deo tribina, početak utakmice zbog huliganskih ispada kasnio 45 minuta, epilog je saopštio MUP, 41 privedena osoba, od kojih će protiv 10 biti podnete krivične, a protiv 13 prekršene prijave i 35 povređenih policajaca. Sve to se dešava svega nekoliko dana, pošto je Srbija, ali i državama regiona, Ivan Ćurković, visoki funkcioner Fudbalskog saveza Srbije, preneo upozorenje iz redova Evropske fudbalske unije, da će u slučaju najmanjeg incidenta biti izbačene iz međunarodnih takmičenja. Milojko Pantić, dugogodišnji sportski novinar i komentator, kaže za naš program da je slika poslata sa naših najvećih stadiona u stvari ilustracija stanja u društvu i državi.
Nisu to, dakle, huligani. To su danas neformalne političke organizacije sa svojim programima i ciljevima u odbrani čistote nacije i vere za koje se bore i nasilnim sredstvima. To možete videti na njihovim sajtovima, oni su uredno registrovani. I sve to pod direktnom kontrolom političkih struktura. Sprega sa političarima i policijom vidljiva je, tako reći, svakodnevno kad na stadionu brane Kosovo, kad prave barikade, pale ambasade i sprečavaju parade, a naročito je ta veza vidljiva kada kao navodni glas naroda spašavaju Srbiju iz ludnice tako što horski pozivaju na samoubistvo političare kojima je istekao rok važnosti. Kada zatreba, oni su i grupa za pritisak koja traži ostavku nekog političkog ili fudbalskog funkcionera.
Milojko Pantić, sportski novinar i komentator.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ugovor sa arapskim partnerom Eagle Hillsom za izgradnju projekta Beograd na vodi biće potpisan danas u Geozavodu. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali najavio da će nakon toga osnovni elementi tog ugovora biti predstavljeni javnosti. Bez obzira na brojne primjedbe, struke naide na rešenje, upozorenje ekonomista da taj posao ima previše nepoznatih, ali i primjedbi da se zaobilaze i krše zakonske procedure, vlasti ne odustaju od ideje Beograda na vodi. Što se tiče ugovora koji se potpisuje, to je sve dosta čudno, kaže za naš program arhitekta Dragoljub Bakić iz Akademije arhitekture Srbije.
Malo je čudno da se potpisuje ugovor, kako kaže gradonačelnik, za ceo projekat i za ceo period. Znači, vi potpisujete sada jedan ugovor koji će da važi 15-20 godina. To je malo sve vrlo čudno i po meni dosta neuko. Onda je tu vrlo važno koje obaveze vi kao država preuzimate, jer ajde, ovaj daje 3,5 milijarde i on investira ono što je u okviru granica projekta i Savskog amfiteatra, a vi ste obavezni da sve ono drugo uradite, da ne pominjem jedan most preko Save da se proširi, drugi most preko Dunava kod Vinče, pa metro, pa jedna stanica, pa druga stanica.
Kaže Dragoljub Bakić, a inicijativa Ne davimo Beograd će ispred zgrade Geozavoda održati protest protiv potpisivanja ugovora o projektu Beograd na vodi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više hiljada pristalica Demokratske stranke okupilo se u subotu na Trgu Republike u Beogradu, a sa skupa Osvetlimo Srbiju, vlastima i premijeru Aleksandru Vučiću upućena je poruka da treba da odu. To je zabeležio Zoran Glavanić.
Aleksandar Vučić treba da ode iz političkog života ove zemlje, treba da ode sa mesta predsjednika vlade. Jer ljudi, da bude jasno, sve ovo je njegovo delo.
Rekao je Bojan Pajtić, predsjednik Demokratske stranke. Na skupu pod nazivom Osvetlimo Srbiju, opozicioni lideri rekli su da je u zemlji zavladao mrak, jer je, kako su ocenili, ugušena sloboda medija, da se neistomišljenici hapse preko novina, da se razaraju nezavisne institucije, da je obezvređeno znanje i da su sposobni ljudi i intelektualci skrajnuti na društvenu marginu. Zbog toga, poručio Zoran Živković, predsjednik Nove stranke, vlast mora da odgovara građanima u čije ime vodi državu.
Šta danas imamo? Aleksandar Vučić, čovjek koji dan danas krije ko je kriv za sedmoro ljudi koji su poginuli u nesreći helikoptera, zašto su krivi oni koji su ih digli u vazduh bez potrebe i bez razloga.
Na Trgu Republike, koji je bio ispunjen nezadovoljnim građanima, čule su se i pištaljke kao i 90-ih na protestima opozicije, puštane pesme Bando Crvena, Floyd, Otpisani i Sloboda, Ne, dok su viđeni i transparenti Indija, No Pasaran i Bolje Borku u Pradi nego Vulinu Vladi. Neki od okupljenih rekli su za Radio Slobodna Evropa da očekuju da od ovog mitinga počnu promene.
Ja smatram da možemo nešto da promenimo, ako se borimo svi zajedno. Želim svoj nadu kao mladinac da položim u nekoga drugog.
Osilno, samovolja, bahatost.
Nije korupcija.
Medijski je mrak. Ne znamo kako će nas drugačije čuti se ovak.
Pa zbog promjena. I ništa više, samo promjena. Vladavina prava, to je. Institucije, kad smo ovdje, sigurno da ima snage.
Ovo je za budućnost, utakmica danas za sutra.
Nakon mitinga okupljeni su prošetali ulicama Beograda do zgrade vlade u Nemanjinoj ulici, ispred koje su ostavili poruke vlasti. Organizatori, koji su procenili da je na ovom skupu bilo 20.000 ljudi, najavili su nova okupljanja i proteste širom zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za intervju nedelje sa istoričarkom Dubrovkom Stojanović, koji sledi, ima mnogo povoda. Ove godine se obeležava 20 godina od srebreničkog genocida, 70 godina od proboja logoraša u Jasenovcu, 70 godina od pobede nad fašizmom. To su i teme razgovora Branke Mihajlović sa Dubrovkom Stojanović.
Da li ćete se pridružiti akciji 7000 simbolično okupljanje građana Beograda 11. jula na 20. godišnjicu genocida u Srebrenici i odavanje počasta žrtvama genocida? Da li ćete vi uzeti učešće?
Hoću i mislim da je to odlična inicijativa, baš pravi način da se vidi koliko je to ljudi, da se na neki način izazove empatija i razumevanje tih žrtava.
Da li mislite da je Srbija spremna za tako jedno masovno pokazivanje, da razume šta se dogodilo i da priznaje šta se dogodilo u Srebrenici?
Naravno da nije spremna, ali ipak hoću da kažem da se ipak napredovalo mnogo od 2000. godine i da je zahvaljujući akcijama raznih pojedinaca, organizacija, intelektualaca, ipak mislim da je sad odnos prema tome drugčiji i da nema više onog apsolutnog negiranja kako smo imali posle 2000. godine.
Ko bi iz vrha Srbije trebalo da bude na 20. godišnjici u memorijalnom centru Potočari?
Svi.
A ko će biti?
To ćemo videti, jer oni te odluke donose na prečac i odjednom i u zavisnosti od drugih političkih kalkulacija, ne zbog same suštine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je najavio aktualizovanje jednog davnog projekta, mega filmskog projekta o Jasenovcu, kao državnog projekta. Šta mislite o takvom mega projektu Banja Luke i Beograda?
Mislim da je to najgore što mogu da urade za žrtve Jasenovca.
U ovom razgovoru vratit ćemo se na neke poruke koje su se čule proteklih dana. Predsjednik Likolić kaže da još razmišlja da li će biti 11. jula u Srebrenici. On je umjesto toga pozvao člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da posete memorijale srpske i bošnjačke. Na to je bilo žestokih reakcija u Bosni i Hercegovini. Šta je sporno u ovom naizgled neproblematičnom potezu posjetiti mjesta stradanja dva naroda?
Naravno da treba posjećivati mjesta svih stradanja i nema ničeg spornog u tome i da Bakir Izetbegović treba da ode na sva mjesta da su stradali Srbi. To se ne postavlja, bar za mene, kao pitanje. Ono što je sporno, to je što je Srebrenica zločin drugčiji od svih drugih i onog trenutka kada je nešto i pravno, sudski, kao što je slučaj Srebrenicu, kvalifikovano kao genocid, taj zločin se razlikuje od svih drugih. Dakle, mi tu imamo nameru da se zatre jedan narod i to je ono što taj zločin čini u pravnom, moralnom i kako god hoćete smislu najtežim zločinom od svih. Prema tome, on se ne može u tom smislu relativizovati, on se ne sme umanjivati ili dovoditi u vezu ili objašnjavati nekim uzrocima, posljedicama koje bi na taj način njega stavili u neko drugo pakovanje i pomerili fokus sa onoga s čega se ne sme pomeriti, a to je da je to najteže lače.
Aleksandar Vučić, premijer, je govorio o genocidu u Srebrenici, dok Tomislav Nikolić govori samo o masovnom zločinu.
Tomislav Nikolić znači govori isto kao i moj Dodik, prema tome oni još uvek nisu stigli do toga da prihvate odluke suda. Dakle, sad više ne govorimo o tome da li je to neka intelektualna rasprava šta je genocid i da li je genocid. Mi imamo odluku suda, dakle oni ne poštuju odluke suda i to je samim tim i jedan ozbiljan prestup.
Nedavno je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kad ste već njega pomenuli, bio u Potočarima, međutim i tamo je, osim što je osudio masovni zločin, rekao da je upitan broj žrtava i ponovio svoju staru ideju da treba formirati međunarodnu komisiju koja će utvrditi šta se dogodilo u Srebrenici. Ima li nepoznanica u vezi sa zločinom, genocidom u Srebrenici?
Nepoznanica nema, naravno uvek se mogu otkrivati i otkrivat će se detalje kao što će se otkrivati nove masovne grobnice, ali suštinski je sve rekonstruisano i u sudu i zna se tačno šta se dogodilo. Kada Dodik pominje broj žrtava, to nikad nisam razumela jer je meni lično dovoljan jedan čovek kao žrtva. Prema tome, da li će Dodiku biti lakše ako je 3.500, da li bi mu bilo lakše 2.000, pitanje koje bi njemu trebalo postaviti. A stvaranje međunarodne komisije naravno također ne vodi nigde, jer smo mi imali ovdje i međunarodni sud, i to ne samo ovaj u Hagu gde je presuđeno za Srebrenicu, nego i Međunarodni sud pravde Ujedinjenih nacija kao najviše telo međunarodnog prava koje nedvosmisleno taj zločin osudilo kao genocid. Prema tome, bilo kakva komisija ne može imati snagu već donetih odluka.
Ove nedelje je bio, kad je reč već o genocidu, stota godišnjica najstrašnijeg genocida u 20. veku nad Jermenima, 1,5 miliona ljudi. Evo i tu ima osporavanja tog genocida. Zašto ne može da se postigne konsenzus na tako očitim zločinima?
Društvo ne žele s time da se suoče, to je veliki problem turskog društva, upravo što to ne želi da prizna, ali također postoji niz mojih kolega, pisaca, Orhana Pamuka, ako hoćete, koji se već decenijama bore za priznavanje tog genocida, pre svega zbog toga što posle takvog suočavanja s prošlošću sebe vidite drugačije, vi postanete bolji. Međutim, društva žele da ne vide sebe i da žive u iluziji koju samo sebi prave.
Hoćemo li mi čekati 100 godina da se suočimo do kraja sa onim što se događalo, na primjer u Srebrenici?
Uvek će biti ti grupa u društvu, to ne možemo da izbegnemo. Međutim, ono što je bitno, to je odnos elite, odnos države, odnos sudova, odnos čitavog sistema prema tom pitanju, a da li će postojati grupe koje će poslati na internetu da sve to osporavaju, osporava se i holokaust, prema tome to je nešto što ne možete kontrolisati. Međutim, bitan je odnos elite prema tome koje mora slati stalno jasnu poruku.
Kakav je odnos hrvatske elite prema onome što se dogodilo u Jasinovcu? Pitam vas to jer i ove godine je pada 70 godina od proboja logoraša u Jasenovcu 45.
Taj odnos je također veoma problematičan, to se radi već sistematski od kraja 80. godina, pre svega preko izjednačavanja Jasenovca i Blajburga i naročito sve većim naglašavanjem Blajburga, odnosno tog mesta koje smatraju stratištem, ali kao što opet neke moje kolege kažu, čekajte, stratištem koga? Dakle, ratnih zločinaca, ustaša i svih ostalih koji su bežali iz Jugoslavije posle pobede Narodnooslobodilačke vojske. Prema tome, to se također radi i to je također za mene veliki problem hrvatskog društva.
Premijer Aleksandar Vučić je bio u Donjoj Gradini u Republici Srpskoj i poručio, citiram, sukobe 90-ih nemoguće je razumeti bez shvatanja značenja reči Jasenovac, kolektivnog straha od istrebljenja zapadno od reke Drine. Kako vi čitate ovu poruku?
Pa ja bih sad čak paradoksalno rekla da je premijer u pravu, jer Jasenovac, ponovo ne misleći niko na stvarne žrtve i ljude koji su tamo
završili svoje živote jeste bio način da se napravi ratna propaganda u Srbiji, jer je rat 90-ih sa srpske strane vođen, i to je se otvoreno govorilo, kao preventivni rat protiv sledećeg Jasenovca. Prema tome, to je bio ključ propagande Miloševićeve Srbije i svih intelektualaca koji su tome učestvovali, pre svega s jedne strane tako što pravite svoj narod kao najveću žrtvu i gajite taj kult samoviktimizacije, a s druge strane razvijanje straha kod Srba u Hrvatskoj, koji do duše s mnogo razloga nije teško razviti jer su oni zaista imali očajno iskustvo, ali pravljanjem straha vi zapravo proizvodite agresiju koja je bila neophodna osnova za rat. Prema tome, to jeste bio ključ koji nas je odveo u rat, ali ne kao sećanje, nego kao zloupotreba sećanja.
Slušate intervju nedelje sa istoričarkom Dubravkom Stojanović.
Treća okruga godišnjica koja pada ove godine je Dan pobede nad fašizmom. Da li mislite da je opravdano bojkotovati proslavu 70 godina pobede nad fašizmom u Moskvi zbog Ukrajine, zbog Putina, zbog tih sukoba?
To je naravno vrlo osjetljivo pitanje, ono je u prvom redu spoljnopolitičko pitanje, ono je i unutrašnje političko pitanje, ali ono je i pitanje odnosa prema tom događaju iz toga sećanja, ali postojali su mnogi načini da se to uradi na jedan dostojan način, recimo ono što je sugerisano da se pošalju veterani naši, prema tome mi bismo time rekli da smo bili na strani antifašizma, pokazali bismo tu svoju poziciju i današnju orijentaciju, ali ne bismo ovako elitnom jedinicom podržali zapravo direktno i Putinovu paradu i samog Putina, pa samim tim i celu njegovu politiku. Dakle, tu uvek imate prostora da se mudro odnosite prema prošlosti, da pokažete ono što želite da naglasite u njoj, a da ipak izbegnete otvoreno mešanje u današnje političke pitanje.
Da li, znači, vi kao istoričar mislite da Zapad nije, ne pravi grešku kada povezuje obeležavanje takvog jednog značajnog istorijskog datuma sa onim što se danas događa? Da li je to moguće izbeći ili ne?
Pa nije moguće, zato što je razumevanje istorije isključivo vezano za današnji trenutak. Dakle, svako mišljenje o prošlosti je mišljenje o sadašnjosti, a svako mišljenje o sadašnjosti jeste političko mišljenje. Prema tome, to je uvek povezano. Mi samo možemo da analiziramo šta, koju poruku šaljete time, ali da je to uvek određeno današnjicom, to je prosto tako.
A kako spojiti znamenje četničkog vojvode predsjednika Srbije i njegovim odlaskom na vojnu paradu u Moskvi? Je li to malo šizofreno?
To je zanimljivo i odlično pitanje, pogotovo će postati aktualno kada 14. maja bude sud presudio u slučaju rehabilitacije Draže Mihajlovića, jer ja mislim da će to uneti dodatnu konfuziju u našu inače konfuznu javnost, jer će se postaviti pitanje, pa dobro, ko je otišao na tu paradu u Moskvu, da li su možda ipak četnici ovde pobedili, ono što istorijski znamo tačno, da nisu pobedili u Drugom svjetskom ratu, ali ostaje veliko pitanje da li su pobedili danas.
Da li se nastavlja revizija prošlosti u Srbiji danas i da li je tačna ocena i nekih od vaših kolega da je ključne stvari su učinjene za vreme demokratske vlade, a da je ova vlast, što je također pomalo šizofreno, da ova vlast je uzdržanija u tom smislu nego što su bile demokratske vlasti prethodne?
To je apsolutno tačno, to je jedna zanimljiva pojava. Najveći talas rehabilitacije i svega što se desilo, desilo se odmah posle 2000. godine, dakle tada su doneti zakoni, tada su po hitnom postupku promenjeni udžbenici istorije i tumačenje Drugog svjetskog rata, tada su pokrenuti sudski procesi rehabilitacije, Beogradu je promenjeno 800 ili 900 ulica su promenile imena. Prema tome, to je bio glavni talas rehabilitacija. Danas je to mnogo manje, što je dobro, ali možemo se pitati, možda današnja vlast procenjuje da je to već završeno i dovoljno dobro urađeno i da je serija Ravna Gora na RTS-u bila taj zaključni završni šav na tom pitanju.
Šta kažu udžbenici? Šta uče deca i sa kakvim saznanjima i stavovima kad su u pitanju 90. godine odrastaju?
Pa meni najtužniji zaključak bio kada sam radila uporedno istraživanje udžbenika svih jugoslovenskih bivših republika danas, kako su učeti ratovi, i ono što je za mene bilo porazno, to je što su u svim republikama, bez ikakvog pomaka i bez ikakvog pitanja, zapravo u tumačenju tih ratova uzimaju isti argumenti zbog kojih su ti ratovi izbili. Dakle, u onoj meri u kojoj Hrvatska tvrdi da su ti ratovi izbili zbog srpskog hegemonizma, u toj meri u Srbiji piše da su izbili zbog hrvatskog separatizma. Prema tome, ta slika je potpuno slika u razbijenom ogledalu, tu nema nikakvog načina da se približiti stavovi, što nije ni naročito važno, ali bilo bi užasno važno da sada 20 godina po okončanju tih ratova razmislimo zašto su počeli. Udžbenici istorije ponavljaju sve uzroke zbog kojih su ratovi počeli, i to je zapravo, po mom mišljenju, osnova i za buduće konflikte.
Ni nauka u tom smislu nije drugačija, i u nauci postoje dve, da tako kažem, škole mišljenja i tumačenja onoga što se dogodilo u 90. godinama.
To je normalno za nauku, to je njen posao, ona je tu da diskutuje, u njoj su sva argumentovana i dokazana istorijskim izvorima mišljenja legitimna, ona mora da otvara i da diskutuje, ali je potpuno drugo pitanje šta radimo kad to stigne u osnovnu školu. Dakle, u osnovnoj školi se formira mišljenje ljudi, i to je mesto gde bismo morali da budemo daleko oprezni, daleko mudri, kako pripremiti đake za vreme koje dolazi, a ne za nove ratove.
Na kraju, da li je Srbija danas, odnosno vlast Srbije danas na antifašističkim, čistim antifašističkim pozicijama?
Pa ona to neprekidno ponavlja, ali se također neprekidno ponaša sasvim suprotno. I to radi na dnevno političkom planu, i to radi u svom odnosu prema prošlosti. Dakle, šta će iz svega toga ispasti, veliko je pitanje, ali ono što ispada i što vidimo, to su velike sklonosti mlade generacije ka ekstremističkim pozicijama, idejama i pokretima, i to ne možemo a da ne dovedemo u vezu sa načinom na koji su oni školovani, i da opet kažemo da je najveći udarac upravo došao posle 2000. godine sa tom antikomunističkom revizijom, koja je onda dovela i do onoga što Todor Kulje zove antifašizam.
Kakve poruke vlast šalje kada se ponaša tako kako se ponaša prema jednoj instituciji zaštitnika građana, odnosno prema ličnosti koja ima tu funkciju danas, Saša Janković?
Ona se tako ponaša prema svim institucijama, jer ovde vlast i onako nikada nije bila u institucijama. I to kad kažem, onda mislim na čitav period od kad su stvorene institucije, od 19. veka do danas, vlast je uvek bila tamo gde je najjači čovjek. Ako je najjači čovjek u vladi, onda je tu, ako je najjači čovjek predsjednik, onda je tu, ako je najjači čovjek kralj, onda je u njegovim rukama. Prema tome, taj odnos prema institucijama je tradicionalan i konstantan. Ali ova vrsta ličnog odnosa, ova vrsta vađenja dosijeja iz službe državne bezbednosti, prljanja ljudi, jeste nešto čega čak uz najbolje napore ne mogu da se setim ni iz 90-ih, čini mi se da se to ni tada nije radilo, i to je jedan zastrašujući znak.
Dubravka Stojanović u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Skoro 2000 ljudi poginulo u zemljotresu u Nepalu. 41 osoba privedena zbog incidenta na utakmici Zvezde i Partizana. Ministar policije očekuje oštre kazne za huligane. Danas potpisivanje ugovora za Beograd na vodi. Održava se i protest protivnika tog projekta. Hiljade građana Baltimora protestovalo zbog smrti Afroamerikanca u policijskom pritvoru. Vreme, sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati, do tada vas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan!